Siyaset Eylemi.
Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadırlı hemrarlar. Beyk bir varın keremli dergahından bariniz o canı sağlık dile getiyarız. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat, alem diyen gepleşiğin novat deksanı bilen kullunuza yellik. Qadirli eldeşler, siyasat alem diyen gepleşin bir sanını İranlı Serdar Şehit Hac Qasım Süleymani haqda teyyarlanan gurrun bilen qullunuzda olmaqçı. Sizi dinlemege çağır yars. Hormatly dinleyijiler, häzirki asyrda bütün dünýä hawp awandyryp duran şum gopgullaryň biri terror we terrorçylyk meselesidir. Bir gopgun käbir baýyr döwletleriň we diktator rejimleriň öz erwet maksatlaryna ýetmek uğurda ullanylýan wesilelerini öwürlüp duranlar. Şarada köp ýyllar dünýäniň dört künjegine terrorçylygyň gurbany bolup agyr ziýanlary hem gawat gelýändirler. Geçen 4-10 yıllığın boyunda terörçülükten ulu ziyan oran yurtların biri hem İran İslam Cemhurluğudur. Qadirli dinleyiciler, 1357-nji Hijri Şemsi ýylyň Behmen aýynyň 22-sinde İranny Islam inqilaby ýeňiş gazananyny köpi baýyr ýurtlar, bu meseleni öz neplerini bilmäni, bir ýylyň inqilaby urgu urmagyň pikirine düşdiler. Olar tönkeme uruş, iqtisadi basyşlar, siýasi agramlar we hatda terrorçylyk ýaly gopgundan haýyrlanyp, inqilaby şowsuzlygy uçratmak üçin talaş etdiler. Ve hazır hem onların şu orda olan takallaları devam edip duranlar. Şeyleber hareketlerin neticesinde geçen yılların boyunca İran'ın günahsız ilatının şeylede batır orundarlarının ve alımlarının bir toparıyı kurban olandırlar.
İyin dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler. Qasim Süleymaniy 1335-nji hijri şemsi ýylyň Esfen aýynyň 20-sinde Iranyň Kerman welaýatynda dünýäge geldi. Haç Qasim Süleymaniy 8 ýyl mukaddes gorag döwründe Sarullah 41 leşkeriniň serkerdes bolup gaýratly talaş etdi. Ol Welfajr 8, Kerbela 4 we Kerbela 5 operasiýalaryny Toporların başlığı olup, düşmanların karşısında vatandan arka çıktı. Hacı Qasim Süleymaniy 1379-cı Hecri Şemsi yıllı İslam İnkılabının lideri Ayetullah Uzma Hamineyi Hazretlerin tarafından Qots sepasının serkerdeliğine bellendi. Hormatly dinleyijiler, Iranly serdar Hacı Qasim Süleymaniy İran we Araq urşy gutarandan soň hem İran İslam Jemhurlarynyň serhetlerini goraýmakdan gapyl galmady. Ol İran we Awganistan serhetlerini ençeme wagtlap neşäni gaçak edýän bandlara garşy goraşdy. Asiýan gün matarynda geçen ýyllaryň goýunda eş terrorçylaryň hawplarynyň köpelmegi bilen İranyň Qots sepasynyň başlygy Olaryň şum hereketleriniň ýygnalmak üçin aýağa galdy. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylelik bilen bizden gelpleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlan şıkuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah Tagala poçtaw penaňyz bolsun.